Laudetur Jesus Christus, itbarek Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዘወትር ንግሆ ኣብቲ ዝነብሩሉ ሃዋርያዊ መካን ቅድስቲ ማርታ ዝርከብ ቤተ ጸሎት መስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዘዕረጉ ክፍለጥን ክዝከርን እንከሎ ትማሊ ንግሆ ኣባላት ቤተ ክህነትን ምእምናንን ኣብ ዝተረኽብሉ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ትማሊ ኣውደ ዓመት ቅዱስ ልቢ መድሃኒና ኢየሱ ክርስቶስ ከም ዝነበረ ክዝከር ከሎ እቲ ዘስምዕዎ ስብከት ኣብዚ በዓል እዚ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። እዚ ቅዱስ ልቢ ኢየሱ ክርስቶስ በዓል እዚ ካልእ ኩሉ እግዚኣብሄር ንፍጥረቱ ፍቕሩ ዝገለጸሉ በዓል ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሮም ከዓ ኣተሓሒዞም ክልተ ዓይነት ፍቕሪ ከም ዘሎ ጠቒሶም
ሲ ሶኖ ዱወ ትራት ደላሞሬ ሪሞ ላሞሬ ኤፒዩ ነዳሬ ከነል ሪቼቨሬ ሴኮንዶ ትራቶ ላሞሬ ኤፒዩ ነሌ ኦፐሬ ከነል ፓሮሌ
እቲ ሓደ ፍቕሪ ዝህብ እምበር ዘይቅበል ኮይኑ እቲ ኻልእ ኸዓ ኣብ ቃላት ዘይኮነስ ኣብ ግብሪ ዝተመርኮሰ ፍቕሪ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም። ፍቕሪ እግዚኣብሄር ግብራዊ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ከዓ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ዝቕበሉ እቶም ትሑታት ከም ዝኾኑ ኣመልኪቶም። ሙሴ ንህዝበ እስራኤል ብእግዚኣብሄር ዝተሓርየ ከም ዝኾነ ይገልጽ ከም ዝነበረ ዘኪሮም ናይ ትሑታት ትሑት ስለ ዝነበረ ከም ዝኾነ ሰቢኾም። ቅድሚ ኩሉ ملكوتاوي سراحن قلصتن تحتنا نزنبرو من ترا أهزابن كمشتا قلص عامل كيتوم كا ركب فترة سبن نقزي عابيهرن كا ركب أبون ولدن كنبلو نخل إلوم بتعبيد ستوترن رأسوم حفظ بلون تأمر تفقري قزي عابيهر كرئين كقبلون كمزي كلوخا سبيخوم يسوس كريستوس ولدي قزي عابيهرن كلو بتحتنو ፍቕሪ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ከም ዝተቐበለን ንፍጥረት ኣዳም ካብ ሓጢኣት ከናግፍ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ከሰጋግር ሰላም ክህብ ካብ ሰማየ ሰማያት ከም ዝወረደ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቶም ኣብቲ ቅዳሴ ዝተሳተፉ ምእምናን ሰቢኾምሎም። ንሕና ብዝተፈላለየ መንገድን ኣገባባትን ንእግዚኣብሔር እንተ ደሊናዮ ንሱ ወትሩ ኣእዳዉ ዘርጊሑ ይቕበለና። ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን ንፈጣሪኡ ክደልዮን ክሰግደሉን ከፍቅሮን ከም ዝግባእ ኸዓ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብዚ ትማሊ ንግሆ ኣብ ቅድስቲ ማርታ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ኣመልኪቶም።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣማስዕዉ ክገብርዎ ዝነበሮም ምብጻሕ ጀመሊ ፖሊክሊኒክ ብጻዕቀል ስራሕ ክፍጽምዎ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ክንዳኦም ናይ ሚላኖ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ስኮላ ከም ዝገበርዎን እቲ ቅዱስነቶም ክዕርግዎ ተመዲቡ ዝነበረ መስዋዕቲ ቅዳሴ እውን ብፁእ ካርዲናል ስኮላ ከም ዝገበርዎ ነቲ ቅዱስነቶም ዘሰናደዎ ስብከት ከዓ ክንዳኦም ኮይኖም ከም ዘቕርብዎን ካብ ቅዱስ መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስነቶም ከምቲ ወትሩ ዝገብርዎ ትዊተር ብዝተባህለ ናይ ዘመና መራኸቢ ብዙሓን ነቶም ልዕሊ 14 ሚልዮን ዝኾኑ በዚ መንገዲ ዝከታተልዎም ኣብዚ ኣብ ቅድሜና ዝርአ ዘሎ ክበድ ናብራ ሂወት ኣብቲ ታሕጓስ ዝመልኦ ምስክርነት እምነትና ጸኒዕና ክንስጉም ንጐይታ ንለምኖ እንክብሉ ሓጺር መልእኽቲ ጽሒፎም። ብኻልእ ወገን ናይ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንደራሴ ወይ ኑንስዮ ኣፖስቶሊኮ ነበር ጆሴፍ ወሶሎዊስኪ ሕጊ ቆነናዊ ፍርዲ ኣብዚ ዝሓለፈ ዕለታት እምነት ብእቲ ሓሊ ማሕበር ከም ተዛዘመን እቲ ፍርዲ ኸዓ ካብ ኩሉ ማዕርጋት ክህነት ኣልቂቑ ናብ ደረጃ ዓለማዊ ዘውርድ ከም ዝኾነ ካብ ቅድስቲ መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ። ብፁእ ኣቡነ ወሶሎዊስኪ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ በቲ ዝቐረበሎም ከበድ ክስታት ካብቲ ዝነበሮም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እንደራሴነት ንሮማት ከም ተጸውዑን ጉዳዮም ከዓ እምነት ብእቲ ሓሊ ማሕበር ክትትል ክግበረሉ ከም ዝነበረን ተመልኪቱ። ከም ሓበሬታ ናይ ቫቲካን ዜናን ሕትመትን ክፍሊ እዞም ክሱስ ይግባእ ክብሉ ናይ ክልተ ወርሒ ዕድል ከም ዘለዎም ንከመልክት እዚ ሕጊ ቆነናዊ ፍርዲ እዚ ምስ ጸደቐ ኸዓ ኣስዒቡ ናይ ቫቲካን ቤት ፍርዲ ገበናዊ ክስ ክምስርተሎም ከም ዝኾነ ተገሊጹ።
ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ዝከታተል ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ኣባላት ኣማኸርቲ ሰበቅ ኣልኪዳን ኣልበርቶ ፎሪዞን በዓልቲ ቤቶም ኣና ፎሪዞን ብዛዕባ እቲ ቅዱስ ኣቦና ዝፀውዖ ቤተሰብ ዘማእከለ ናይ መላእ ብፁዓነ ጳጳሳት ሲኖዶስ ኣመልኪቶም ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ናይቲ ሲኖዶስ ናይ ዕዮ ዝክረ ነገር ንምስንዳው ቤተ ክርስትያን ዝተኸተለቶ ኣገባብ ንሱ ድማ ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝምልከት መሕተታዊ ሰነድ ኣብ መላእ ዓለም ናብ ዝርከቡ 114 ጳጳሳዊ ኣባይቲ ምኽርን ሰባኻታትን ቁምስናታትን መንፈሳዊ ማሕበራትን ተላኢኹ ካብ ዝተዋህቦ ነፍሲ ወከፍ መልሲ መሰረት ገይሩ ዝረቓቐ ምዃኑ ዘኪሮም እዚ ብሓቂ እቲ ንኽካየድ ዝወሰንዎ ሲኖዶስ ናይቲ ሲኖዶስ ናይ ይብፃሕ ተቐባላይ ኣባይቲ ስድራ ዘዋስአ ብምዃኑ እዋናዊ ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝምልከቱ መስቀላውያን ሕቶታትን ዓበይቲ ፀገማትን ኣዝዮም ተንከፍቲ ፀገማት በሎኽ ክብል ገይሩ እዩ ኢሎም ቤተሰብ እቲ ሕብረተሰብ ዝነብሮ ኩነት ፀዋርን መቐመጥን ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ስቃይን ፀገመ ምልክታ ኮይኑ እዩ ዝረአይ ቤተ ክርስትያን እቲ ናይ ሕብረተሰብ ጥዕናን ሕማምን መዕቀኒ ዝኾነ ስድራ ቤት ኣማእኪላ ክትዝትን ነዚ ናይ ሕብረተሰብ ማእከል ቀረባ ንምዃኑ ዘለዋ ልዑል ድላይ ዘጉልሕ ብምዃኑ ኣዝዩ ደስ ዘብል ተግባር እዩ እቲ ሲኖዶስ ንክካየድ ዝወሰኑን ዝፀውዑን ቅዱስ ኣቦና በዕላ ቤተ ክርስትያን ንበይና ተሰናድያ ተካይዶን ዘይኮነስ ብዛዕባ ኩነትን ምዃን ስድራ ቤትን ኩሉ ኩነታት ስድራ ቤትን ብድሆታት ስድራ ቤትን ብሓፈሻኡ ህዝቢ እንታይ ከም ዝብል ክፈልጥ እደሊ ቢሎም ናይቲ ሲኖዶስ መካየዲ ዝክረ ነገር ካብቲ ናይቲ ሲኖዶስ ወድዒ ክነቅል ዝሃብዎ ሜላ ቅኑዑን ትኽክለይናን ግቡእን ኣርሒቕካ ዝጥምትን ነቢያዊ መንፈስ ዝዓሰሎ ውሳኔ እዩ ከምዚ ብምዃኑ ድማ እቲ ሲኖዶስ ዝህቦ ውሳኔ እቲ ህዝቢ ዝፅበዮ መልሲ ናይ ምዃኑ ዘለዎ ዕቑር ሓይሊ ልዑል እዩ ቤተ ክርስትያን ንስድራ ቤት ብዛዕባኻ እንታይ ትብል ብዛዕባ ዘጓንፈካ ሽግራትን ስቃይን እንታይ ትብል ብኸመይከ ክመሓየሽን ስቃይካ ክፍወስ ይከኣለ ትብል ንዝብሉ ሕቶታት ምስቲ ናይቲ ሲኖዶስ ወድዒ ተዛትያ እተካይዶ ብምዃና ብዙሕ ትፅቢት ዝተነብሮ እዩ ትፅቢት ቤተ ክርስትያን ድማ እዩ ስድራ ቤት ማእከል ሕብረተሰብ እዩ እቲ ማእከል ዘብሎ ድማ ኣለሊኻ ምቅላሕ የድሊ ብዙሕ ግዜ ማእከል እዩ ይበሃል ማእከል ዘብሎ ድማ ብዘይተፈላጥነት ዝሕለፍና ኾነ ነቲ ስድራ ቤት ዘጋጥሞ ሽግር እውን ንምፍታሕ ዘይከኣል ኮይኑ ኣሎ ማእከል ዘብሎ ረቋሒ ምልላይ ካብቲ ረቋሒ ተበጊስካ ድማ እዋናዊ ብድሆታት ስድራ ቤት ብሓባር ምስ ስድራ ቤት ኮይንካ ምፍታሕ እዚ እዩ እቲ ቅዱስ ኣቦና ናይቲ ሲኖዶስ ሜላ ክኸውን ዝገበሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሰፊሕ ራእይ ዘለዎም እዮም ስድራ ቤት እግዚኣብሔር ፍቅሪ ምዃኑ ኣብ ምምስካር እምነት ክትዓቢ ዝድግፍ ሲኖዶስ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም
ብላቲናዊ ስርዓት ኣምልኾ ትማሊ በዓለ ደቀ ቅዱስ ልበ ኢየሱስ ተዘኪሩ ውዒሉ ካብ ነዊሕ ግዜ ትሒዙ ምዝ ዕለት እዚ ተደሪቡ ዝበዓል ካልእ ከኣሎ እዚ ከዓ ናይ ካህናት ናይ ቅድስና ዕለት ኮይኑ ይዝከር እዚ ከዓ ካህናት ዝተቐበልዎ ዓብዪ ፀጋ ብምዝካር ንምምስጋንን ንቅድስናኦም ከውዕልዎን በዕሎም ይኹን መላእ ህዝበ ክርስትያን ምእንቲ ቅድስና ካህናት ጸሎትን ስግደትን ኣምልኾን ጾምን ዘቕርብሉ ዕለት እዩ ንካህናት የተሓሊ ናይ ቅዱስ መንበር ማሕበር ነዚ ዕለት እዚ ብዝምልከት ናብ ኩሎም ኣቡናት መልእኽቲ ጽሒፋ ንኹሎም ኣቡናት ከዓ ኣብ ዝተሰበኸኦም ምእንቲ ካህናት ዝጽልየሉ መደብ ክሰርዑ ነቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ክእለቱን ዓቕሙን ተደሪቱ ካብ ዝተርፍ ካህን ዝንእስ ፍጥረት ከተየልቦን ዝበልዎ ምዝካር ንካህናት ጸሎት ካብ ማንም ንላዕሊ ሕጂ ከም ዘድልዮም ተረድዮም ኩሎም ምእንታኦም ክጽልዩ ኣዘኻኺሎም ንቅድስና ካህናት ዝጽሊ ምንቅስቃስ ፎኮላሪ ሓላፊ ዝኾኑ ኣባ ሁበርትስ ብላውዝማይዘር ብዛዕባ ዕለተ ቅድስና ካህናት ንሬድዮ ቫቲካን ንዚ ዝስዕብ መብሪህ ሂቦም እዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ክህነታዊ ተልእኮ ዘሎ ኣድላይነት እነተኩረላ ዕለት እያ ክህነታዊ ተልእኮ ብምዕዳል ምስጢራትን ቃል እግዚኣብሔር ብምስባኽን ንውህደት ማሕበረ ክርስትያን ብምስራሕን ንህዝበ እግዚኣብሔር ዝውሃብ ኣገልግሎት ምዃኑ ብሩህ እዩ ስለዚ ቅድሚ ምግልጋል ሂይወት ክህሉ ስለ ዘለዎ ቅድሚ ዝኾነ ክህነታዊ ኣገልግሎት ካህን ክህሉ ኣሎ እዚ ካህን እዚ ግን ምልኣት ዘለዎ ክኸውን ሂይወት ዘለዎ ክኸውን ኣሎ በዚ ከዓ እዩ እሙን ካህን ክኸውን ዝኽእል እዚ ዕለት እዚ ከዓ ነዚ እዩ ተሰሪዑ መልኣት እንክበሃል እቲ ካህን ቅድም ቀዳድም ነቲ ዝሰብኮ ቃል ወንጌል ብሂይወቱ ክምስክሮ ክነብሮ ኣለዎ ቅድሚ ኣገልጋሊ ምዃኑ ሃዋርያ ክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ፣ ንክርስቶስ ክስዕብ ኣለዎ። ጐይታ ኢየሱስ ስለ ካህናቱ ዝመደቦን ዝበሎን ከዓ እዚ እዩ። ንኣብነት ንቅዱስ ጴጥሮስ ካብዞም ኩሎም ንላዕሊ ተፍቅረኒ ዶ ክብሎ ሰለስተ ግዜን ክሓቶን ኣብ ጸሎተ ሓሙስ ናይ መጨረሻ ልበዋኡ ንሓድዒልኩም ተፋቐሩ ካብዚ ኸዓ ኣርድእተይ ምዃንኩም ክፈልጡ እዮም ዝበሎ ብሓንሳብ ንክጥምቶ ንወንጌል ብፍቕሪ ዝነብርን ክንዲ ኻልኦት ርእሱ ዘወፍን ካህን ሓቀኛ ምልኣት ኣለዎ ክንብል ንኽእል ኢሎም። ኣብ ርእሲ እዚ ጠበቓ ካህናት ዝኾኑ ናይ ኣርስ ቆመስ ቅዱስ ኣባ ዮሃንስ ቫያኒ ክህነት ፍቕሪ ልቢ ኢየሱስ እዩ ብዝበልዎ መሰረት በዓለ ጥቀ ቅዱስ ልበ ኢየሱስ ምዝዕለት እዚ ዘለዎ ምትእስሳር ብሩህ እዩን ክብሉ ገሊፆም።
ፅባሕ ሰነ 29214 ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣውደ ዓመት ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ኣኽቢራን ዘኪራን ከምቲ ውዕል ክፍለጥ ንከሎ ብምኽንያት እዚ በዓል እዚ ናይ ሞስኮን ኩላዊት ሩስያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፅወ ቅዱስ ክሪል ጉጅለ ዘማርያን ኣብቲ ኣብ ቫቲካን ዝርከብ ሲስቲና ቤተ ጸሎት መንፈሳዊ መዝሙር ከም ዘስምዑ ኣብ ቫቲካን ዝወፀ መግለጺ ኣመልኪቱ። እዚ ትእንተ መንፈሳዊ ሙዚቃ እዚ ኣብ ትሕቲ ፐርኬስያኖ ኡና ኮዛ ሶላ ሓደ ኣካል ምእንቲ ክኾኑ ዘርእስቱ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ ሓድነት ክርስቲያን ዘተኮረ ብ1995 ዘተሓላለፉ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ከም ዝካየድ እቲ መግለጺ ኣነጺሩ። ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ 14 ሃዋርያውያን መልእኽትታት ንንባብ ከም ዘብቅዑ ዝዝከር እዩ። ኣብ ቫቲካን ናይ ካፔላ ሲስቲና ማለት ቤተ ጸሎት ሲስቲና ኣውራ ዳይረክተር ዶን ማሲሞ ፓሎምቤሊ ከም ዘመልከትዎ እዚ መንፈሳዊ ትእንተ ሙዚቃ ስነ ጥበብ እዚ ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያናት ድልድል ዘተን ምርኻብን ዝፈጥር እዩ። እዚ መንፈሳዊ ትእንተ ሙዚቃ ስነ ጥበብ እዚ ካብ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ንላዕሊ ናይ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ቋንቋ ከም ዝኾነ ኸዓ ተታሒዞም ገሊፆም። ኦኩሜኒዝም ማለት ንሓድነት ክርስቲያን ትእንተ መንፈሳዊ ሙዚቃ ዘተ ጸሎት ምህለላ ብሓባር ምክያድ ነዚ ኣብ መስርሕ ዝርከብ ሓድነት ክርስቲያን ንኽዕወት ዝሕግዝ መሳርሒ ሰላምን ሓድነትን ከም ዝኾነ ዘመልከቱ ናይ ሲስቲና ቤተ ጸሎት ኣውራ ዳይረክተር ዶን ማሲሞ ፓሎምቤሊ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ናይ ቁስጥንጥንያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፅወ ቅዱስ ባርተሎሜዮ ቀዳማይ ናይ እስራኤል ርእሰ ብሄር ሽሞን ፔረስ ናይ ፓለስቲና ርእሰ ምምሕዳር መራሒ ፕረዚደንት ማሕሙድ ዓባስ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ናይ ቫቲካን ጋርደን መናፈሻ ምእንቲ ሰላም ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝተጸለየሉ ግዜ ናይ ክርስትና ኣስላምን ይሁዳን ናይ ሙዚቃ ስነ ጥበባውያን ተረኺቦም ከም ዝነበሩ ኣዘኻኺሮም።
ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ሪፐብሊካዊት ሰርቢያን ኣብ ናይ መደብ ህንፀት ዘተኮረ ክልኣዊ ናይ ሓባር ስምምዕ ከም እተፈረመ ዝሓበረ ናይ መንግስቲ ሰርቢያ ወግዓዊ መግለፂ ኣስዒቡ እቲ ናይ ሓባር ስምምዕ ኣብ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝምልከት ናይ መደብ ህንፀትን ኣብ መንጎ ላዕለዋይ ደረጃ ኣባይቲ ትምህርትን ተቋማትን ርክባትን ምትሕብባርን ክህሉ ዝብል ውዕሊ ከም ዝኾነ ኣነፂሩ ቅድስቲ መንበርን ሃገረ ሰርቢያን ኣብ ክልቲኣተን ዝወሃብ ናይ ትምህርቲ ምስክር ወረቐትን ናይ ማዕረግን ሊቕነትን መረጋገፂ ሰነድ ተቐባልነት ዘለዎ ከም ዝኾነ ኣብቲ ናይ ስምምዕ ሰነድ ተመልኪቱ እውን ከም ዘሎ ናይ መንግስቲ ሰርቢያ ወግዓዊ መግለፂ የመልክት። እቲ ስምምዕ ኣብ ክብሪ ንኽውዕል ክልቲኣተን ሃገራት ናይቲ ስምምዕ ተግባሩ ውዕሊ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክፈራርማ ከም ዝኾና ናይ መንግስቲ ሰርቢያ ወግዓዊ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ስምምዕ ሰርቢያ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሰርቢያ ሕጋዊ ሉዓላውነት ኣፍልጦ ከም እትህብን ኣባይቲ ትምህርቲ ክትሓንፅን ባዕላ ከተመሓድሮን ዝፈቀደ ስምምዕ ኮይኑ እቲ ስምምዕ ክልቲኣተን ሃገራት ከኽብሮኦን ዘተሓሳስብ ኮይኑ ኣብቲ ኣብ ሰርቢያ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ህንፃ ኣብቲ ናይ ስምምዕ ምፍርራም ስነ ስርዓት ናይ ሰርቢያ ቀዳማይ ምክትል ርእሰ ብሄርን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኢቪቻ ዳቺችን ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ወፃኢ ጉዳይ ርክባት ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዶሚኒክ ማንበርቲ ከም እተረኸቡን በብወገኖም ናይ ስምምዕ ክታሞም ከም ዘንበሩ ገሊፁ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ብኣባ ፍራንቸስኮ በርሲኒ ዝተደርሰ ፍኖተ ጥበብ ጉዕዞ ክርስትያናዊ ዕብት ዝተሰየመ ብኣባ ተስፋ ልደት ኣባይ ማሕበር ንኡሳን ሃውካፑቺን ዝተተርጎመ ኣገዳሲ ሰነድ ነተሓላልፈልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ። እምበኣርከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና። ንቓል ኣምላኽ ፅን ኢልካ ምስማዕ። ቃል ኣምላኽ ምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ንቓል ኣምላኽ ኣብ ግብሪ ክተውዕሎ ኢልካ መንፈሳዊ ህርፋን ክስምዓካ ይግባእ። ብዙሓት ክርስትያን ከምቲ ቓል ኣምላኽ ንምስማዕ ሃረር ዝብሉ ኣብ ተግባር ከውዕልዎ ኢሎም እውን ከምኡ ሃረር እንተ ዝብሉ ድሮ ቀደም ዓበይቲ ቅዱሳን ኮይኖም መሃለዉ ነይሮም። ኣብ ግብሪ ንኽተውዕሎ ከይፀዓርካ ቃል ኣምላኽ ትሰምዕ እንተ ኮንካ ከም ወዮ ግራቱ ዘሪኡ ሓንቲ ፍረ ከይረኸበሉ ዝተርፍ ሓረስታይ ኮንካ ማለት እዩ። ቃል ኣምላኽ ስምዒኻ ኣብ ግብሪ ክተውዕሎ ከለኻ ኢየሱስ ከም ሓውን ኣዲኡን ገይሩ ክርእየካ እዩ። ቃል ኣምላኽ ንዝምሃር ሰብ መዓር እዩ፣ ንዝምህሮ ኸዓ ዝበለፀ መዓር እዩ፣ ኣብ ግብሪ ንዘውዕሎ ኸዓ ኣዝዩ ዝበለፀ ወለላ መዓር እዩ። ቃል ኣምላኽ ሰሚዕኻ ኣብ ልብኻ መኺኑ ምእንቲ ኸይተርፍ ኣብ ልብኻ ብጥንቃቐ ክትዕቅቦ ፀዓር። እቲ ቓል ኣምላኽ ዝሰምዕ ሰብ ነቲ ዝሰምዖ ቓል ኣምላኽ ናብቲ ሰማዒ እዝንን ናብ ተቐበላይ ልብን ዝዘርኦ ይግበሮም። ሃምኻን ቀልብኻን ኣብ ምንዝርናን ኣብ ሃብቲ ዝዓለም እዚ እንተኾይኑ ግን ንቓል ኣምላኽ ክትሰምዖ ኣይትኽእልን ኢኻ። እንተ ሰማዕኻዮ እውን ኣብ ልብኻ ተዓቢጡ ብዘይ ፍረ መኺኑ ክተርፍ እዩ። ቃል ኣምላኽ ኣብ ልብኻ ክሰርጽ እንተ ደሊኻ ቃሉ ክግለጽ ከሎ ብሓጢኣትካ ብኸምበር ምኽኒት ኣይትግበር። ቃል ኣምላኽ ክትሰምዕ ከለኻ እቲ ዘበስር ሰብ መን ምዃኑ ኣይትገደስ። ብዛዕባ እቲ ብስራትን ብዛዕባ እቲ ብስሙ ዝብሰር ዘሎን ጥራይ ክትግደስ ይግባአካ። እቲ ብእምነትን ብትሕትናን ንቓል ኣምላኽ ዝሰምዕ ኣእዛኑ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተኸፍታ ስለ ዝኾና ካብ ኣእዛን ካልኦት ብዝበልጽ እየን ዝሰምዓ። ንስኻ ኸዓ ኣብ ማዕሙቕ ነፍስኻ ኣትዩ ኣብ ፍቕርኻን ኣብ ስራሕኻን ምእንቲ ክረአ ንቓል ኣምላኽ ኣብ ልብኻ ዓቂብካ እንተሒዝካዮ ብሓቂ ብፁእ ኢኻ። ባርከስ ቃል ኣምላኽ ህይወትን ሓይልን ዝህበካ ይግበሮ። ኣብ መዓሙቕ መንፈስካ ኣትዩ ስምዒትካን ሓሰባት ልብኻን ዝምርምር ይግበሮ። ንቓል ኣምላኽ እንተሓሊኻ ቃል ኣምላኽ ከዓ ንዓኻ ክሕልወካ እዩ። መዝሙረ ዳዊት እውን ንዓኻ ምእንቲ ኸይብድል ንሕግኻ ኣብ ልበይ ኣቖርክዎ ይብል። ንህይወትካ ኣብ ቃል ኣምላኽ ድለያ እሞ ኣብዚ ምድራዊ ጉዕዞኻ ኸዓ ቃል ኣምላኽ ከም ዝመርሓካ ግበር። ቃል ኣምላኽ ንእግርኻ እንተብርሃልካ ፋኑስን ንመንገድኻ እተብርሃልካን ብርሃንን ትኹንካ። ቃል እቲ ናብ ቅድስና ዝጽውዓካ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትሰምዕ እንተ ደኣ በቕዒኻ ብፁእ ኢኻ። ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ኣዝዩ ዓብዪ ተኣምር እዩ ዝገብር። ክቡራትን ክቡራንን ስማዕትና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ናይ ቀዳም መደብና እምበኣርከስ ህያብ ጸሎትን ትሕትናን ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
ሊለ እምነ ስቋንተኹ ክተርእሮ ኣደሪሊት ገድሚ ኽሲኒ ሻከት ልትቃትሕሮ።
ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልቲ መደብና መንእሰይ ምስግና ግላዝጊ ዕላማ ህይወት ንዝብል ናብ መንእሰያት ዘተኮረ ዝለኣኸልና በብኽፋል ነቕርበልኩም ኣለና። ሎሚ ካብቲ ዝሓለፈ ዝገደፍና ይክንቀጽለልኩም። እምበኣር ኩሉ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመጸ ተረድኡ ብእግዚኣብሔር ዝተማእከለ ህይወት ክመርሕ ከም ዘለዎ ተገንዚቡ ክነብር ኣለዎ። እግዚኣብሔር ከመን እዩ እንታዋዩ ትብሉ ንትኾኑ፣ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ። እግዚኣብሔር ፈጣሪ እዩ። እግዚኣብሔር ጐይታ ጐይቶት እዩ። እግዚኣብሔር ንጉሥ ነገሥታት እዩ። እግዚኣብሔር መድኃኒ ዓለም እዩ። ኦ መንእሰይ፣ ንስኻ ወትሩ ናበይ ኸይድ ኣለኹ ኢልካ ንርእስኻ ሕተት። ኣነ ናብ እግዚኣብሔር ዶ ኸይድ ኣለኹ ወይስ ናብ ሞት ገጸ ኸይድ ኣለኹ? ኣነ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ዶ ኸይድ ኣለኹ ወይስ ናብ ፍርዲ ኣምላኽ ኸይድ ኣለኹ? ናብ ገጽ እግዚኣብሔር ዶ ኸይድ ኣለኹ ወይስ ናብ ጸጋም ኸይድ ኣለኹ? ናብ የማን ዶ ኸይድ ኣለኹ ወይስ ናብ ውጥቀት ኸይድ ኣለኹ? ናብ ዕብየት ድኸይዳ ኣለኹ ወይስ ናብ ሓጢኣ ድኸይታ ኣለኹ ናብ ፅጥቂ ድኸኸይዳ ኣለኹ እናበልካ ንነፍስኻ ኣበራብራ ሓደራ ከምኡ ክትብልን ከለኻ ግና ብሓቂ ናብቲ ኩነት ክትኣትወፃዓር ብርሃት እግዚኣብሄር ክንብልን ከለና ብብርሃት እግዚኣብሄር ምምላስ ማለት እንታይ ማለት ኮ ንኸውን መጀመርያ ኣብ ኩሉ ስራሕካ ናብ እግዚኣብሄር ምጥማት ካልኣይ ኣብ ኩሉ ተግባርካ ንእግዚኣብሄር ምሕሳብ ሳልሳይ ብህላዊ እግዚኣብሄር ምእማን ንኩሉ ምንቅስቓሳትካ እግዚኣብሄር ከም ዝመርሖ ምግባር ኣብ ዝኾነ ፍጡር ገጽ እግዚኣብሄር ምርኣይ ኣብ ኩሉ ዕለታዊ ተግባራትካ ዓይኒ እግዚኣብሄር ትጥምተኒላኢልካ ምሕሳብ እዩ ክንብል ንኽእል ሰናይ ግብሪ ንምግባር እዩ ተፈጢሩ ግብረ ሰናይ ማለት ከ እንታይ ማለት እዩ እንተበልና ጽቡቕ ግብሪ ምግባር ማለት እዩ ፍቕሪ ብጻይ ምፍጻም ማለት እዩ ኣብ ሓልዮት እግዚኣብሄር ኣሚንካ ምኽኣል ማለት እዩ ንዅሉ ሃብትኻ ዋንኡ እግዚኣብሄር ምዃኑ ምእማን ማለት እዩ ንስኡን ሓውኻ ምምቓል ምክፋል ማለት እዩ ንዝጸመየ ምብላዕ ንዝጸምአ ምርዋይ ንዝሓዘነ ምጽንናዕ ንዝተኣስረ ምብጻሕ ክንብሎ ንኽእል ዕላማና ሕጊ እግዚኣብሄር ምሕላዊ ክንብል ከለና ኸ እንታይ ማለት ኮኑ ይኸውን መጀመርያ ብሕጊ እግዚኣብሄር ህይወትና ምምራሕ ካልኣይ ዓሰርተ ትእዛዛት ኣብ ህይወትካ ብተግባር ምንባር ሳልሳይ ንእግዚኣብሄር መሪሕ ህይወትካ ምግባር ራብዓይ ንእግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ምፍቃር ሓምሻይ ንህይወትካ ኣብ ድላይ እግዚኣብሄር ምሕዳግ ሻትሻይ ንክርስቶስ ምፍቃር ሻብዓይ ንሕጊ ወንጌል ምልባስ ሻምናይ ንሕጊ ቤተ ክርስቲያን ምፍጻም ማለት እዩ ብምባል ክንርዮ ንኽእል ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ኣብ ዝመጽእ መደብ ብፍቕሪ ክርስቶስ ምንባር እዩ ዕላማና ክንብል ከለና ኸ እንታይ ማለት ኮኑ ይኸውን ዝብል ካልእ ንኡስ ኣርእስቲ ክንርኢ
እንጀንኢቲ ንኪቲ መክኤል ተልሽው ይኹን ጀልሳደክ ከለብሮ ኣማነ ተደቢርኹን ጀልሳደክ ከለብሮ ኣማነ ተደቢርኹን
ኣብ እዋን ሕድሕዳዊ ውግእ ስፔን ኣብ 1936 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ማሕበር ክላሪታውያን ኣባላት ዝኾኑ 51 ገዳማውያን ካህናት እግዚኣብሔር ኣይንኸሕድን ገዳማዊ ህይወትናን ገዳማውነት መለለይና ልብሲ ካህን ኣይነሓድግን ብምባሎም ናይ ደም ሰማዕትነት ናይ ዝተቐበሉ ታሪኽ ዝተኸልከለ እግዚኣብሔር ብዝብል ኣርእስቲ ታሪኾም እተዘንቱ ፊልም ናይቲ በብዓመቱ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ፌስቲቫል ካቶሊካዊ ፊልም ስልማት ብሉፅ ተባሂሉ ከም እተሰለመ እንክሕበር ጳጳሳዊ ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዮ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ራቫዚ እቲ ስልማት ዓለም ሓቆፍ ካቶሊካዊ ፊልም ፌስቲቫል ካብ ዝተጀመረሉ 2010 ዓመተ ምህረት ነቲ ካብ ጥንቲ ዝነበረ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያንን ስነ ፊልም ዘሎ ምትእስሳር ዝምስክር ምዃኑን ዓበይትን ብሉፃት ናይ ፊልም ደረስትን ቀረፅትን ዋላ እኳ ምስ እምነት ኣይተሓሓዝ ብዛዕባ ጉዳይ ሃይማኖት ዝድህስሱ ፊልም ዝደረሱን ዝደርሱ ይደርሱን ከም ዘለውን ከም ኣብነት ደራስን ናይ ፊልም ቀራፂ ብሬሶን ታሪኮቭስኪ ዲረር በርግማንን ቦኒዌል ንምጥቃስ ይከኣል ከም ዝበሉን ኣብቲ ናይ ፊልም ፌስቲቫል እታ ናይ እናቴ ብፅእቲ ተሬዛ ዘካልኩታን ቸለስቲኖ ሓምሻይ ንታሪክ ዘዘንትዋ ፊልምታት እውን ንስልማት ከም ዝበቕዓ ተገሊጹ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ካብ ርእሰ ከተማ ባንጉ 400 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ኣብ ማንባሪ ዝተባህለ ቦታ ከባብን ዝነብር ህዝቢ ንብርቱዕ ሽግር ተቓሊዑ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ወዲቑ ከም ዝርከብ ናይ ባንባሪ ሃዋርያዊ መስተናበር ኣባ ፈርሚ ባጎ ኣፍሊጦም ሃገራት ሓቆፍ ማሕበረሰብ ነዚ ብጥሜት ብሕማምን ተጠቒዑ ዘሎ ህዝቢ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ክቐርብ ከዓ ከም ዝተማሕፀኑ ተፈሊጡ ኣሎም ኣብ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎቲ ሰሌካ ዝተባሃለ ጉጅለን ፀረ ባሌካ ዝተባሃለ ሚሊሽያን ግጭት ይካየድ ከም ዘሎ ክምልከት እንከሎ ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ወተሃደራት ፈረንሳ ነቶም ዝጋጨው ዘለው ጉጅለታት ይሽምግልዎም ከም ዘለው ተነጊሩ ህዝቢ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ብስእነት ሰላም ይሳቐን ንኽስደድ ይግደድ ከም ዘሎን ከዓ ሓቢሩ ዝመፀ ዜና ኣመልኪቱ
ብክሕደትን ምልዋጥ ሃይማኖትን ተኸሲሰን ናይ ሞት ፍርዲ ተበይንወን ዝነበራ ሱዳናዊት ሜርያም የሕያ ኢብራሂም ዕለት 23 ሰነ 2014 ዓ ም ናፃ ከም እተለቃ ክምልከትን ከሎ قلت إسرائيل حموشتن سنة خلت تشحن عصر تربعة عمتا مهرت مريم يحيى إبراهيم مسبع البيتنن كلتا دكان معارفو ناب حبرات منقصدات أمريكا كاب كارتوم معرفو نفرتي كنقلع أبسترخبالو أوان نمر بمرا بناي حيلة ستا زنبرن ناي مننات سندن زتوحبن ناي حبرات منقصدات أمريكا ناي مأتو فقاد نمتسراي بزبل وساني أب دوتا تنحكم زنبران تبقى أن مهاند مصطفى كاب زهبو حابري تخفلت انكلو حيلة ستا سودان بدوتا تنح زبلن قدم كدادم زنبران كاب دوب سودان زتوحبن ناي مننات سندن نحبرات منقصدات أمريكا يتواز بالمحتم فقعاد نمت رأي كم زنبرن أب كارتوم ناي منقصد جوبا لو كمنقصد بوغنوم كم زحبرو بعالبيت مريم من دك أنن ناي دبوب سودان زيكاتات سلزخونو نسان ون ناي دبوب سودان زيقنات توحبن إيان انكبلو مقلص خم زحبو ناي كارتوم زينا منجتات يحبرو زخم زيلون كالو مريم كاب ناي موت فردي ناس أكوينن كاب بيت ما سرتستلقا ونن تخونا سودان لقيقان كوز أخم زيك لا تبينو ونزلوا نسانن بعال بيتنن كل التدكاتن أب كارتوم ناي حبرات منقصدات أمريكا لأوكا منقصد هنسا تعاقبان كم زلوا كاب سودان زفنو منج زيناتات يمل كتو
أب إراق واروش استبهلت حوسي كتمازن برهزبي تسعة خميتي كاب بيت نبرتو كمست زنابله في ديس آقل قلوت زينا حبري تهيبوم مخنيات بتنكتي أمونغو منقستي إيراقن سوني جهادة وحيلين زكاير زلو قيشت كمزخونخا إتي آقل قلوت زينا أملكتوم أبزك اللي زيزنا برهزبي نايسيرو كاتوليك بيتا كريسيان أماني كمزخونة كملكاتن كرلو كهاناتن من إسياتن كاب قواراش كوز وسندوات كمزيكونو كمزفلتو ناي سيري كاثوليك بيت كريستيان ناي موسو ليك باباس بوصاون يوهانا بيتروس موشي كمزغلسو فيدس آغل غلوطينا ملكتوم يغند عمبر توم اب قوارش ترفو سبات بتخنتات تجنعوم كمزلو فيدس آغل غلوطينا افليتو ناي قوارش ليك باباس بوصاون يوهانا بيتروس موشي هقرات حقوف محبرة سبن حلنا زلو ومرحت من قستات عالمن نتخونتات رديوم هلك تهزبي خقتو بفيدس أقل قلوت زينا أبلوم آسني عمة تحساس بهبوم زي أب إراق أم مونغو شعيتن سنيتن زرزلو قيشت هلونان أولاونتن إراق إفاتاتن كمزلون زبز حزبي بيت نبرتو قديفو خسدار قدار كمزلون استفلاليو مرببات زينا حبري طيبوم أب إراق محبرسب شعيتي سنيتن كوردن نزبنات بسلامي نبرو كمزنا بارو كملكاتن كلو أبزق زيزي ناي متسوارن مكوبارن منفس يقدل كمزلو تنقيرو زينا بزيف تسم يتبارك يسوس كريستوس لاودي تور يسوس كريستو